This is the Tantalk Radio Network.
Ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα Φλόριδας του δημοσιογράφου Σταύρου Μαρμαρινού από τον ραδιοφωνικό σταθμό WTAN 1340 AM. Το πρόγραμμά μας ακούγεται αυτή τη στιγμή και μέσω του διαδικτύου σε ολόκληρο τον κόσμο. Το τηλέφωνο μας είναι 646-712-4032 και στο στούντιο της εκπομπής 727-441-3000. Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Για την περιοχή μας μπορείτε να συντονίζεστε στο 106,1 FM ή στο 1340 AM. Ακουγόμαστε επίσης από τους σταθμούς WDCF 1350 AM του Date City, WGHR 1400 AM και WGHR 104,3 FM του Zephyr Hill στην Άνω Τάμπα. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Οι εκπομπές μας αναμεταδίδονται την ίδια στιγμή και από τον 24ωρο ομογενειακό ραδιοσταθμό στο ίντερνετ Μάνα Ελλάδα, η ιστοσελίδα του οποίου είναι www.manaelada.net. Εάν χάσει κάποιος μία εκπομπή ή θέλει να ακούσει οποιαδήποτε από τις προηγούμενες, μπορεί να την ακούσει από την ιστοσελίδα www.internetradiopros.com/GreekRadio.
Ξαφνικά φουρδούλα και φοβήθηκα. Μάτια μου στην αγκαλιά σου μέσα κρύφτηκα. Πιάσα με το καβοδόρο στα φιλήματα. Έκανε στον κόσμο όλο 5 βήματα. Μάτια μου και πέλαγα μου και κλαδίτηκα. Το θαλασσινό χρώμα όλοι δίθηκαν. Μάτια μου και πέλαγα μου και κλαδίτηκαν. Με το θαλασσινό χρώμα όλοι δίθηκαν. Μέσα στην καρδιά σου ένα πέρασμα κι όλα τα καλά του κόσμου έχεις κέρασμα. Οι θαλασσινές αγάπες είναι οι πιο γλυκές, γιατί έχουν το αλάτι μέσα στις ματιές. Μάτια μου και πέλαγα μου και κλαδίτηκα. Το θαλασσινό χρώμα όλοι δίθηκαν. Μάτια μου και πέλαγα μου και κλαδίθηκαν. Με το θαλασσινό χρώμα όλοι δίθηκαν. Thank you. δυτικά. Με το θάλασσι το χρώμα όλοι δυτικά. Μάτια μου και πέλαγά μου και κλαδίτικα. Με το θάλασσι το χρώμα όλοι δυτικά.
Το σημερινό μας θέμα. Πρόσωπα και γεγονότα. Η πιο αποφασιστική μάχη που οδήγησε στην αναγνώριση των Ηνωμένων Πολιτειών από τους Άγγλους και τερμάτισε τον πόλεμο με το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν εκείνη που έγινε το 1781 στο Yorktown της πολιτείας Βιρτζίνια. 5 περίπου χρόνια νωρίτερα, ο George Washington είχε προχωρήσει στην ανακήρυξη της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών από την Μεγάλη Βρετανία, η οποία την αρνιόταν και προσπαθούσε να την καταστρέψει δια των όπλων. Στο Yorktown, οι Αμερικανοί, βοηθούμενοι και από τους Γάλλους, νίκησαν. Αποτέλεσμα ήταν να καταρρεύσει η Βρετανική κυβέρνηση και τελικά η νέα Βρετανική κυβέρνηση αναγνώρισε στις 3 Οκτωβρίου 1783 την ανεξαρτησία των Ηνωμένων Πολιτειών και τερματίστηκε ο πόλεμος. Πέρασαν πολλά χρόνια από τότε. Και πριν μερικές δεκάδες χρόνια, η έκταση όπου έγινε η ιστορική μάχη του Yorktown αγοράστηκε από έναν ομογενή, τον Νίκο Ματθαίου, από την Κάρπαθο, ο οποίος πέθανε το 1983. Ο Ματθαίου έκανε πολλές δωρεές και έργα φιλανθρωπίας στην Αμερική, με αποτέλεσμα να αναγνωριστεί ως ένας από τους μεγαλύτερους εθνικούς ευεργέτες της. Για τον μεγάλο αυτό ομογενή, θα μας μιλήσει στη συνέχεια ο Μανώλης Κασώτης, ο οποίος τον γνώρισε από κοντά, συγκέντρωσε πληροφορίες για αυτόν και βιογραφικά του στοιχεία έχει συμπεριλάβει σε ένα από τα βιβλία του που έγραψε μετά από πολύχρονες έρευνες σε όλη την Αμερική, τα οποία αναφέρονται στην παρουσία των Καρπαθίων και γενικότερα των 12 νησίων στην Αμερική. Ο κύριος Κασώτης διαμένει στη Νέα Υόρκη. Μιλάμε ευθύς αμέσως με τον κύριο Μανώλη Κασώτη. Κύριε Κασώτη, σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μας εκπομπή. Για άλλη μια φορά μας δόθηκε η ευκαιρία να κάνουμε αναφορά σε γνωστά ονόματα, σε επιτυχημένους ανθρώπους, ομογενείς, οι οποίοι πρέσφεραν όχι μόνο στην ελληνική πατρίδα και στην αμερικανική κοινωνία. Στη σημερινή μας εκπομπή, όπως αναγγείλαμε νωρίτερα, θα κάνετε αναφορά στον Νίκο Ματθαίου, έναν επιφανή ομογενή, ο οποίος κατάγεται από την Κάρπαθο και ο οποίος συμπεριλαμβάνεται το πορτρέτο του στο βιβλίο το οποίο έχετε εκδώσει, σε ένα από τα βιβλία μάλλον που έχετε εκδώσει, σχετικά με την παρουσία των 12 νησίων των Καρπαθίων στην Αμερική. Αναφερόμαστε στον Νίκο Ματθαίου, ο οποίος έζησε από το 1904 μέχρι το 1983. Εσείς τον χαρακτηρίζετε στα βιβλία σας ως εθνικό ευεργέτη της Αμερικής. Εσείς έτσι τον γράφετε. Όμως έχει αναγνωριστεί η προσφορά του από τα μέσα ενημερώσεως της Αμερικής, από το Αμερικανικό Κογκρέσο κλπ. Όπως αναφέραμε στην προλόγηση της εκπομπής αυτής, ο Νίκος Ματθαίου, και αυτό είναι το χαρακτηριστικό, είχε αγοράσει μεγάλες εκτάσεις. Και το πιο χαρακτηριστικό είναι ότι μεταξύ άλλων είχε αγοράσει και ήταν στην κατοχή του, στο προσέξουν αυτό οι ακροατές, γιατί πρόκειται για έναν Έλληνο-Αμερικανό, είχε στην κατοχή του λοιπόν ο ομογενής αυτός, ο Νίκος Ματθαίου, το πεδίο, την περιοχή δηλαδή, της ιστορικής μάχης του Yorktown. Μία από τις μεγάλες αποφασιστικές, ίσως η αποφασιστικότερη μάχη για την Αμερικανική ανεξαρτησία. Ο χώρος λοιπόν αυτός ήταν στη δική του ιδιοκτησία.
Επίσης αναφέρετε εσείς ότι ζήτησαν διάφοροι οργανισμοί να αναλάβουν, να πάρουν την έκθεση αυτή για να την χρησιμοποιήσουν για διάφορους λόγους. Αυτός όμως πολύ μεγάλος πατριώτης, δυνατός πατριώτης, είχε αρνηθεί. Ας τα πάρουμε λοιπόν με τη σειρά. Για άλλη μια φορά λοιπόν σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας.
Εγώ με χαρά μου συμμετέχω στο πρόγραμμά σας.
Να ξεκινήσουμε λοιπόν. Από πού ακριβώς κατάγεται, καταγόταν μάλλον ο Νίκος Μαθαίος?
Ο Νίκος Μαθαίος, όπως είπατε, γεννήθηκε το 1904 σε ένα χωριό της Καρπάθου που λέγεται Αρκάσα. Όπως τότε σε εκείνη την εποχή, νεαρός 16 χρονών, μετανάστευσε στην Αμερική. Στην αρχή δούλεψε στα ανθρακοριχεία, στα χαλιβουργία, μετά μπήκε στα ξενοδοχεία μέσα και δούλευε στα εστιατόρια και έφτασε να γίνει αρχιμάγειρας. Αυτός πειραματιζόταν με διάφορα φαγητά και έγραψε ένα χειρόγραφο μαγειρικής. Αυτός πάντοτε, θυμάμαι που μου έλεγε, γιατί τον είχα επισκεφτεί πολλές φορές, ότι δεν το φόβιζε η σκληρή δουλειά. Γιατί έλεγε ότι εδώ στην Αμερική η σκληρή δουλειά σε οδηγεί πάντοτε στην επιτυχία. Από μικρός αυτός είχε φιλανθρωπικά αισθήματα. Όταν ήταν το μεγάλο depression, αυτός ήταν εισπράκτορα σε μία πολυκατοικία και έπρεπε να εισπράττει τα ενίκια. Ένας από τους ενίκους δεν είχε να πληρώσει. Του λέει αυτός ο ιδιοκτήτης της πολυκατοικίας να τον βγάλει και να πετάξει έξω τα πράγματά του στο δρόμο, γιατί δεν πλήρωνε. Εκείνος δεν μπορούσε να το κάνει, μου λέει. Εκείνο που έκανε ήταν πήγε και πλήρωσε τα ενίκια που χρωστούσε και παράδεισε και τη δουλειά του και έφυγε. Mm-hmm. Δεν μπορούσε να δουλέψει υπό αυτές τις προϋποθέσεις. Αυτός μετά έμεινε εδώ, πήγε σε διάφορες...
Δηλαδή ο ομογενής αυτός ο Ελληνοαμερικανός, ο Νίκος Μαθαίου, πριν καν γίνει ακόμα πλούσιος, πάμπλητος πριν γίνει, είχε αρχίσει από τα πρώτα του βήματα στην Αμερική να δείχνει τα φιλανθρωπικά του αισθήματα δηλαδή.
Ναι, βεβαίως, διότι τώρα πρέπει να σκεφτούμε, ήταν το μεγάλο depression, ήταν πολύ δύσκολο να βρει δουλειά και αυτός παράδεισε τη δουλειά του, πλήρωσε τα ενίκια που χρωστούσε ο ενοικιαστής και παράσχισε τη δουλειά του. Δεν μπορούσε υπό αυτές τις προϋποθέσεις να δουλέψει. Το 1943 αυτός πια είχε βαρεθεί εκεί στη Νέα Υόρκη, έμενε στον Μπρούκλιν, φεύγει από τη Νέα Υόρκη και κατεβαίνει να πάει στη Φλόριδα να συναντήσει κάποιους, ένα συγγενή του, ο οποίος είχε δουλειά εκεί πέρα. Κατεβαίνοντας σταμάτησε εκεί στο Yorktown. Του άρεσε τόσο πολύ το τοπίο και υπήρχαν εκεί πέρα κοντά, υπήρχαν εκείνες ναυτικές βάσεις, υπήρχε δουλειά, ήταν τα χρόνια του πολέμου και άνοιξε ένα μικρό εστιατόριο. Το εστιατόριο του αυτό ήταν στην αρχή, ήταν 35 καθίσματα. Αλλά με το καιρό, με το καλό φαγητό, την περιποίηση που είχε, ανεπτύχθηκε και έκαμε μετά το περίφημο Nick Seafood Pavilion, το οποίο είχε 450 καθίσματα μέσα. Είχε μέσα, όταν έμπαινες μέσα νόμιζες ότι έμπαινες σε μουσείο, ήταν διακοσμημένο με μεγάλης αξίας πίνακες.
Είχατε πάει εσείς προσωπικά στο εστιατόριο αυτό?
Πάρα πολλές φορές, διότι εγώ εκείνη την εποχή στις διακοπές μου πήγαινα κάτω εκεί προς το North Carolina, South Carolina, μέχρι κάτω τη Φλόριδα και περνούσα πάντοτε από το Yorktown και σταματούσε ένα-δυο μέρες πηγαίνοντας και στην επιστροφή μου εκεί στο Nick Seafood Pavilion.
Υπάρχει αυτό άραγε σήμερα?
Όχι, διότι μετά που πέθανε το έδωσε στην πολιτεία και βέβαια δεν μπορούσε πια να συντηρηθεί. Αλλά ήταν εκείνη την εποχή όταν υπήρχε, ήταν θεωρείται ένα από τα καλύτερα 10 εστιατόρια σε όλη την Αμερική. Εκεί τώρα αυτός... Οι δουλειές τους πηγαίνανε πάρα πολύ καλά.
Από ό,τι βλέπω στο βιβλίο σας, το επισκέφτηκαν, πήγαιναν να φάνε και μεγάλες προσωπικότητες.
Έχουν περάσει δηλαδή από εκείνη την εποχή οι περισσότεροι πρόεδροι της Αμερικής, περάσανε βασιλιάδες από άλλες χώρες, πρωθυπουργοί, στρατηγοί, υπουργοί, πρεσβευτές, αλλά όχι μόνο αυτοί που περάσανε, αυτούς, δηλαδή πάνω τους φιλοξενούσες, αλλά ήταν και πολύ καταδεκτικός με τους συμπατριώτες του. Όποιος περνούσε από εκεί πέρα έπρεπε, όπως εγώ είχα τουλάχιστον πρέπει να πέρασα από εκεί πέρα 10 φορές, ήθελε πάντοτε να με φιλοξενήσει. Και δεν το έκανε μόνο για μένα, το έκανε πάντοτε για όλους τους γνωστούς και τους συμπατριώτες του και το προσωπικό.
Και μάλιστα είχε και ένα τραπέζι ειδικά για τους φίλους του, ε.
Ναι, εκείνο το τραπέζι έκατσα πολλές φορές, δηλαδή το εστιατόριο άνοιγε στις 11 η ώρα το πρωί και έκλεινε στις 11 η ώρα το βράδυ. Μόλις άνοιγε το εστιατόριο σχηματιζόταν η ουρά, δεν σταματούσε ποτέ η ουρά. Και μετά όταν τελείωνε η δουλειά έκλεινε 11 η ώρα, εγώ εκείνη την εποχή πήγαινα την οικογένειά μου για διακοπές. Μέναμε στο Williamsburg που είναι εκεί κοντά, πήγαινα, άφηνα την οικογένεια το βράδυ, πηγαίνα 10 η ώρα, γυρίζαμε, πηγαίναμε, τους άφηνα στο ξενοδοχείο και μετά εγώ πήγαινα 11 η ώρα το βράδυ για να απολαύσω την παρέα του Ματιού και των άλλων, κυρίως το συμπατριωτό του, το προσωπικό, καθίζαμε σε εκείνο το τραπέζι και έβλεπες τότε γινότανε σαν να ήταν μικρό παιδί. Δηλαδή του αρέσαν οι ιστορίες, διότι αυτός έφυγε μικρός από το χωριό του να μιλάει για το χωριό του, για τη μάνα του, για τον πατέρα του. Και έτυχε τότε να υπήρχε εκεί πέρα ένας από τους σερβιτόρους, λεγόταν Μινάς Παπαμινάς, με τον οποίο έτυχε να είμαστε συμμαθητέ όταν πηγαίναμε στο γυμνάσιο.
Και αυτός από την Κάρπαθο.
Ναι, από την Κάρπαθο. Αυτός έπαιζε και λίρα. Και ήταν πολλές φορές εκεί πέρα στη συζήτηση μέσα να πιάσει να μπουρδίσει τη λίρα του και να γίνει, καθόμαστε δηλαδή πολλές φορές μέχρι τις 3 η ώρα το πρωί. Και δηλαδή να περνάει η ώρα με τη λίρα, με τα τραγούδια και με τη συζήτηση. Αυτός εκεί πέρα όταν ήταν στο 43 που αναπτύχθηκε το Nixie Food Pavilion, οι επιχειρήσεις πηγαίνανε καλά. Αυτός τι έκανε, αυτός αγόραζε εκτάσεις εκεί πέρα. Στην ουσία δεν ήξερε τι αγόραζε. Έτυχε, όπως είπατε πιο μπροστά, να αγοράσει το πεδίο της μάχης του Yorktown, εκεί που γίνεται η τελευταία μάχη για την Αμερικανική Ανεξαρτησία, όπου ο George Washington με τον Lafayette κατατροπώσανε τους Άγγλους και μετά πήρε την ανεξαρτησία της η Αμερική.
Επομένως το πεδίο, η μάχη αυτή ήταν αποφασιστική για την Αμερικανική Ανεξαρτησία.
Ναι, και μετά πήρε η Αμερική την ανεξαρτησία της.
Επομένως, φίλοι ακροατές, ακούμε τον κύριο Μανώλη Κασότη, καταλαβαίνετε τη σημασία αυτού του αποκτήματος, αυτού του χώρου το οποίο ήταν στην κατοχή του κυρίου του Νίκου Ματθαίου, δικού μας ανθρώπου, ομογενή Ελληνοαμερικανού, ο οποίος είχε στην κατοχή του λοιπόν το πεδίο, το χώρο δηλαδή, που έγινε η ιστορική μάχη του Yorktown. Από τις τελευταίες, ίσως η τελευταία μάχη που δόθηκε, κρίσιμη, αποφασιστική για την Αμερικανική Ανεξαρτησία. Ήταν λοιπόν στην κατοχή ενός δικού μας ανθρώπου, ενός ομογενή, ενός Ελληνοαμερικανού. Ναι κύριε Κασότη, να συνεχίσουμε.
Το 1976 επρόκειτο να γίνουν τα 200 χρόνια της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας. Τότε εκεί πέρα η περιφέρεια όπως είναι το Yorktown, ιδιαίτερα το Williamsburg και το Jamestown, γιατί το Jamestown ήταν η πρώτη αποικία των Άγγλων στην Αμερική, το Williamsburg ήταν η πρωτεύουσα της αποικίας και το Yorktown ήταν το μεγάλο εμπορικό λιμάνι. Από εκεί ήταν που έφευγε ο καπνός και έφευγε για την φορτώνανε και το στέλνανε στην Ευρώπη. Και έχει τουλάχιστον εκείνη την εποχή που πήγαινα εγώ κάτω πάνω από 1 εκατομμύριο επισκέπτες επισκέπτονται αυτή την περιφέρεια και οι εταιρείες τώρα στα ξενοδοχεία θέλανε να πάνε να ανοίξουν ξενοδοχεία διότι πλησίαζε τα 200 χρόνια της Αμερικής. Και πήγανε να βρούνε τον Νίκο Ματθαίο για να τους πουλήσει την έκθεση. Αυτός βέβαια είχε ένα άλλο άνθρωπο στο μυαλό του, δεν την πουλούσε. Μάλιστα του λέγανε και τι θα την κάνεις εσύ αυτή την έκθεση, γιατί ήταν μεγάλο, ήταν η έκθεση. Α, το λέει, θα πάω λέει εκεί πέρα, θα πηγαίνω λέει εκεί πέρα, έχει ελάφια. Καμιά φορά λέει να πάω να κυνηγώ κανένα ελάφι. Έτσι δηλαδή του δούλευε να πούμε. Μετά όμως αυτός έπιασε και δόρισε όλη αυτή την έκθεση, τη δόρισε στο State του Virginia. Εκεί κάνανε το.
Αντιστάθηκε όμως σε διάφορες έτσι προτάσεις διαφόρων οικονομικών ομίλων, εταιριών κλπ. Να τους πουλήσει το χώρο αυτό, ε.
Ναι, βέβαια, του προσφέρανε εκατομμύρια δολάρια για αυτή τη χώρα. Αυτός...
Όμως να δώσουμε τη συνέχεια σε λίγο. Φίλες και φίλοι, έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας για άλλη μια φορά τον κύριο Μανώλη Κασώτη, ο οποίος έχει κάνει πάρα πολλές έρευνες και έχει γράψει αρκετά βιβλία σχετικά με την παρουσία των Ελλήνων, ειδικότερα των 12 νησίων των Καρπαθίων, στην Αμερική. Θα κάνει αναφορά στον Νίκο Ματθαίο, τον άνθρωπο, τον ομογενή, τον Ελληνοαμερικανό, ο οποίος είχε στην κατοχή του το ιστορικό πεδίο της μάχης του Yorktown. Της μάχης αυτής η οποία ήταν αποφασιστική για την Αμερικανική ανεξαρτησία. Θα επανέλθουμε στη συζήτηση με τον κύριο Κασώτη αμέσως μετά τα επόμενα διαφημιστικά μας μηνύματα.
Δεν νοείται ελληνικό Πάσχα χωρίς αρνιά στις σούβλες, ψητά στο φούρνο, κόκκινα αυγά και τσουρέκια, παραδοσιακή μουσική, χορό και ευχάριστες συντροφιές. Ζήστε κι εσείς αυτό το ελληνικό Πάσχα από τις 1 το μεσημέρι στην αυλή του Πανελλήνιου Πολιτιστικού Κέντρου Προμηθέας, απέναντι από τον Άγιο Νικόλαο στο Tarpon Springs, 123 East Torrent Street. Για την Κυριακή του Πάσχα, ο Προμηθέας σας ετοιμάζει ψητόρνι στο φούρνο και όταν το γλέδι ανάψει θα σας προσφέρει και μεζέδες από αρνιά στις σούβλες, ενώ θα τσουγκρίσετε τα αυγά σας και θα διασκεδάσετε με παραδοσιακή μουσική και τραγούδια από την ορχήστρα του Πίτ Λαμπρόπουλου και με έκτακτους καλλιτέχνες. Είσοδος 25 δολάρια. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Έφη Βασιλείου 727-692-6565 ή στον αντιπρόεδρο Πέτρο Κουτσοπανάγο 727-389-8238. Πάσχα στον Προμηθέα σημαίνει Πάσχα στην Ελλάδα. Γίνετε συνδρομητές στην δίγλωση ανεξάρτητη ελληνοαμερικανική εφημερίδα Greek News με την μεγάλη ποικιλία θεμάτων που ενδιαφέρουν. Greek News καταγράφει με εγκυρότητα και σχολιάζει με υπευθυνότητα κάθε εβδομάδα όσα συμβαίνουν στην Ομογένεια, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Αμερική και σε όλο τον κόσμο. Greek News. Συνδρομές στην έντυπη ή στην ηλεκτρονική εκδοσή της για να τη διαβάζετε όπου και αν βρίσκεστε οποιαδήποτε στιγμή. Κάντε τη δώρο στον εαυτό σας ή στους άλλους που θα σας τιμούνται έτσι όλο τον χρόνο. Τηλεφωνήστε 646-712-4032. Greek News παρουσιάζει, αναλύει και σχολιάζει τα γεγονότα ενώ καταγράφει την ιστορία της Ομογένειας. Greek News δίνει νέα διάσταση στην επικαιρότητα που ενδιαφέρει την Ομογένεια.
At Stifel, we specialize in helping investors like you build and preserve your wealth, and when the time comes, pass it along to future generations. If you have questions regarding your important financial goals, planning for retirement savings for college, giving to your favorite charity, or leaving a legacy for your heirs, contact Nick, Jason, or Camden of the Dukas Group with Stifel and Clearwater at 727-614-4940. Stifel Nicholas & Company, Incorporated, member SIPC, a New York Stock Exchange.
Ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα Florifest του δημοσιογράφου Σταύρου Μαρμαρινού από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς AM και FM και μέσω του διαδικτύου σε ολόκληρο τον κόσμο. Επιστρέφουμε τώρα στο θέμα της σημερινής μας εκπομπής.
Φίλες και φίλοι, στη σημερινή μας εκπομπή έχουμε φιλοξενούμενο τον κύριο Μανώλη Κασώτη, ο οποίος είναι ερευνητής στην πραγματικότητα, από τους λίγους ερευνητές που έχουν ταξιδέψει σε ολόκληρη την Αμερική, έχουν συγκεντρώσει διάφορα στοιχεία, καθώς και φωτογραφικό υλικό, πληροφορίες και φωτογραφικό υλικό, σχετικά με την παρουσία των Ομογενών, ειδικότερα των 12 νησίων, ακόμα πιο συγκεκριμένα των Καρπαθίων, από την οποία κατάγεται, από το νησί αυτό κατάγεται και ο ίδιος, για την παρουσία τους εδώ στην Αμερική. Στην σημερινή εκπομπή μας κάνει αναφορά στον Νίκο Ματθαίου, ο οποίος έζησε από το 1904 μέχρι το 1983. Μετά από την Ελλάδα, μετά από το νησί του, ήρθε στην Αμερική. Με τη σκληρή εργασία του πέτυχε και το χαρακτηριστικό του αξιοσημείο το είναι ότι ήταν ιδιοκτήτης πολλών εκτάσεων, είχε στην κατοχή του το πεδίο της ιστορικής μάχης του Yorktown. Ο Νίκος Ματθαίου χαρακτηρίζεται ένας από τους μεγάλους εθνικούς ευεργέτες της Αμερικής και ο κύριος Μανώλης Κασώτης, ερευνητής, συγγραφέας λοιπόν, λέει χαρακτηριστικά στο βιβλίο του ότι είναι το πανφτωχο παιδί από την Αρκάσια της Καρπάθου που έγινε ένας από τους μεγάλους εθνικούς ευεργέτες της Αμερικής. Ένας λοιπόν δικός μας άνθρωπος, ένας Έλληνο-Αμερικανός, ήταν ένας από τους μεγαλύτερους εθνικούς ευεργέτες της Αμερικής. Κύριε Κασώτη, να συνεχίσουμε.
Ο Ματθαίου, όπως είπαμε, δόρισε το πεδίο της μάχης στην πολιτεία του Βιρτζίνια, η οποία εκεί μέσα έκτισε το Victory Center, είναι ένα από τα σπουδαιότερα μουσεία της Αμερικής, τα οποία προπαντός αυτά που συνδέονται με την ανεξαρτησία της Αμερικής. Το 1976 είχαν γίνει τα εγγένειά του. Ήτανε Μάρτιος με Απρίλιος. Και ξεκινήσαμε εμείς για να τιμήσουμε και το γεγονός τα 200 χρόνια της Αμερικής, να τιμήσουμε και το συμπατριώτη μας. Ξεκινήσαμε με λεωφορεία από εδώ, από το New Jersey, που ήταν οι συλλόγοι μας, και με αυτοκίνητα, και κατεβήκαμε κάτω στο Yorktown και συμμετείχαμε στις εκδηλώσεις. Μεταξύ των άλλων είχαμε πάρει και τα χορευτικά μας. Και ήταν μετά που τελείωσε η εκδήλωση, υπήρχε ένα μεγάλο προάβλιο εκεί μπροστά που είχε συγκεντρωθεί χιλιάδες κόσμο, 5-10 χιλιάδες κόσμο. Και όταν τελείωσε την παρουσίαση του το χορευτικό μας, άνοιξε και μπήκε μέσα ο κόσμος. Μπήκανε μέσα Αμερικανοί και έβλεπες εκατοντάδες Αμερικανούς να χορεύουν ελληνικούς χώρους. Όπως είπαμε, ο Νίκος Ματθαίου ήταν βέβαια ένας από τους μεγάλους ευεργέτες της Αμερικής. Δεν μιλούσε πολλές φορές για την ευεργεσία που έκανε. Ένα περιστατικό που το γνώρισα εγώ εκεί πέρα ήταν ότι κάποτε το Yorktown δεν μπορούσε να πληρώσει τον ηλεκτροφωτισμό.
Η πόλη.
Για τους δρόμους. Και πρόκειτο η εταιρεία να πάει να κόψει το ηλεκτρικό ρεύμα. Το είχαν μάθει τότε, γιατί πλησίασε τα 200 χρόνια της Αμερικής, το είχαν μάθει το CBS, το NBC, το ABC και είχαν να κατέβουν κάτω να κάνουν πρόγραμμα για να δώσουν ότι η ιστορική πόλη έμεινε μέσα στο σκοτάδι. Έρχονται αυτοί κάτω, γίνεται το βράδυ, η πόλη ήταν φωτισμένη. Τι έκαμε ο Νίκος ο Ματθαίου, πηγαίνει, πληρώνει τον ηλεκτρισμό, αυτά που χρωστούσε η πόλη και προκατέβανε και ένα χρόνο. Τα έξοδα για ένα χρόνο. Τότε έρχονται αυτές τις τηλεοράσεις και βλέπουν την πόλη φωτισμένη. Τότε έγινε πολύ γνωστό το όνομα του από τότε του Νίκου του Ματθαίου σε όλη την Αμερική. Ένα άλλο περιστατικό με τον Ματθαίο ήταν αυτό, τον είχαν κάνει ένα πανεπιστήμιο, το Christopher University of Newport, Virginia. Τον είχαν κάνει επίτιμο διδάκτορα. Αυτός ήταν πολύ πλακαζής. Ήταν τώρα κανένα, πήγαινε μετά και έλεγε, λέει, Mr. Matthew. Αυτός τον διόρθωνε, του έλεγε, Dr. Matthew, please.
Ναι.
Και μου έλεγε έναν παραστατή, γιατί πολλές φορές καθόμαστε και συζητούσαμε, διότι του άρεσε αυτή η συζήτηση. Αυτός μου έλεγε, όταν το κάμανε διδάκτορα, του Πανεπιστημίου μου έλεγε, μου εξομολογείται, μου λέει, δεν ξέρεις, λέει, εγώ λέω, όταν πήγαινα στο δημοτικό σχολείο, στη Δευτέρα Δημοτικού, με άφησε στάσιμο ο δάσκαλος. Τώρα, λέει, στα γερατιά μου με κάμανε διδάκτορα.
Αυτό είναι πολύ αστείο, βέβαια.
Ναι. Τώρα, το 1983 επρόκειται να γίνει η καθέλκυση του καταδρομικού Yorktown και ήταν κάτω στα ναυπηγεία του Πασκαλούγα στο Μίσισιπι. Είχαν προτείνει πολλούς για να κάνουν για να βαφτίσουν το καταδρομικό. Μεταξύ αυτό όμως το Υπουργείο των Ναυτικών της Αμερικής πρότεινε το ζεύγος Ματθαίου. Έρχεται ένα στρατιωτικό αεροπλάνο και τους παίρνει στο Μίσισιπι. Καθοδόν παθαίνει καρδιακή προσβολή ο Ματθαίου και πεθαίνει μέσα στο αεροπλάνο. Φτάνουν τώρα για κάτω τι να κάνουν. Η γυναίκα του έκανε το βάφτισμα του πλοίου. Μετά με το ίδιο στρατιωτικό αεροπλάνο το φέρανε πίσω και το θάψανε με μεγάλες τιμές.
Επομένως ο τάφος του που βρίσκεται?
Εκεί στο πεδίο της μάχης βρίσκεται. Υπάρχει μέσα στην Εθνική Πινακοθήκη της Αμερικής στο Washington DC υπάρχει ένας πίνακας. Δείχνει σε ένα λόφο πάνω, δείχνει το George Washington με τον Λαφαγέτ, τον Γάλλο, είναι πάνω γη στο λόφο, κάνουν χειραψία, γιατί είναι πια μετά από την νίκη του Yorktown. Πάνω σε αυτό το λόφο τώρα, εκεί πέρα βρίσκεται το μνήμα του Ζεύγους Μαθαίου.
Τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης τι αναφορές έχουν κάνει στον Ελληνοαμερικανό αυτόν, τον Νίκο Μαθαίο?
Έχουν κάνει, υπήρχε εκεί στο Yorktown, υπήρχε ένας φίλος μου ο οποίος δούλευε, ήταν σερβιτόρος και είμαστε και με αυτό συμμαθητές στο γυμνάσιο. Και μου είχε μαζέψει όλες τις εφημερίδες που μπόρεσε, οι οποίοι αναφέρονται στον Νίκο Μαθαίο όταν πέθανε, και έχω τα αποκόμματα πρωτοσέλιδα από 500, τουλάχιστον πάνω από 50 εφημερίδες από όλη την Αμερική.
Ναι. Οι χαρακτηρισμοί που έδωσε ο αμερικανικός τύπος στον Μαθαίο, ποιοι είναι οι χαρακτηρισμοί? Φιλάνθρωπος, τι?
Φιλάνθρωπος, πατριώτης, ορισμένοι από τους τίτλους των εφημερίδων έλεγε μια «Θρηνή το Yorktown».
Μάλιστα.
Μετά, με ένας άλλος τίτλος μιας άλλης εφημερίδας λέει «Παρέδωσε τη φιλανθρωπική σκυτάλη».
Mm-hmm.
Αυτή ήταν η τίτλη των εφημερίδων. Μετά έγινε σε μία συνεδρίαση του Αμερικανικού Κογκρέσου, η οποία έγινε στις 27 Απριλίου 1983, απεδόθη τιμή και αναφέρεται μέσα στα πρακτικά της συνεδρίασης στη μνήμη του Νίκου Μαθαίου.
Ο Νίκος Μαθαίος έκανε όλες αυτές τις προσφορές, τις δωρεές, στο αμερικανικό έθνος, στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στην Ελλάδα γενικότερα, πιο συγκεκριμένα στο νησί, στην Κάρπαθο. Έκανε κάποιες δωρές?
Ο βεβαίως. Μεταξύ των άλλων, εκεί υπήρχε στην Κάρπαθο, υπήρχε ένα νοσοκομείο, το οποίο δεν ήταν αρκετό. Αυτός χρηματοδότησε και έκτισε το δεύτερο όροφο του νοσοκομείου με δικά του έξοδα και τον επίπλωσε όλο το νοσοκομείο. Και μάλιστα ο δρόμος ο οποίος περνάει μπροστά από το νοσοκομείο έχει ονομαστεί οδός Νίκου και Μέρης Μαθαίου. Εγώ τον Νίκο Μαθαίου, επειδή τον εγνώριζα από κοντά, ήταν πάντοτε ένας απλός άνθρωπος. Δηλαδή πήγαινε εκεί πέρα, ενώ τώρα περνούσαν νύχτοι οι στρατηγοί από εκεί πέρα συνήθως, διότι είχε βάση μεγάλη, από εκεί πέρα τους φιλοξενούσε. Όταν τελείωνε η δουλειά και καθόσουν μαζί του, γινόταν εκείνο το μικρό παιδί που έφυγε από το νησί του. Όπως θέλω να δεις στο βιβλίο μου, έχω αφιερώσει ένα κεφάλαιο με το τίτλο «Όσον υπάρχουν άνθρωποι». Και εκεί πέρα αναφέρω ότι έχω να αναφέρω για τον Νίκο Μαθαίο και μάλιστα είναι ο πρώτος στη σειρά του.
Κύριε Κασότη, πριν κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή, να ενημερώσουμε τους ακροατές μας για το συγγραφικό σας έργο, γιατί έχουμε πάρα πολλούς δωδεκανήσιους, ιδιαίτερα στην περιοχή μας, πάρα πολλούς δωδεκανήσιους, καθώς και Καρπάθιους. Υπάρχει μάλιστα και Σύλλογος Καρπαθίων, πρόεδρος του οποίου είναι ο κύριος Μινάς Λυριστής. Να πούμε λοιπόν ποια βιβλία έχετε γράψει σχετικά με την δωδεκανησιακή παρουσία.
Εγώ έχω ασχοληθεί με δύο θέματα. Επειδή εγώ μεγάλωσα τα χρόνια του μικρό παιδί μου, να το δω στα χρόνια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, έχω ασχοληθεί με αυτά τα θέματα, με τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, κυρίως στα Δωδεκάνησα, και επειδή έχω ζήσει πάνω από μισό αιώνα εδώ στην Αμερική, με τη Δωδεκανησιακή Παρικία στην Αμερική. Όσον αφορά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, έχω γράψει το βιβλίο «Η Κάρπαθος στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο», και τώρα αυτές τις μέρες ετοιμάζομαι έναν άλλο βιβλίο. Έχω κάνει μία ανέρευνα σε ιταλικά, γερμανικά, αγγλικά και άλλα αρχεία και να δούμε τι λένε τα ξένα ντοκουμέντα για αυτή την περίοδο στη περιοχή της Δωδεκανήσου. Όσον αφορά για την παροικία μας, έχω γράψει πρώτα βέβαια για την καρπαθιακή παρουσία στην Αμερική, το οποίο είναι κάπου 600 σελίδες. Το άλλο μετά έγραψα για ολόκληρη τη δωδεκανησιακή παροικία, το οποίο είναι δίτομο, το οποίο είναι κάπου 1000 σελίδες. Έγραψα και ένα...
Και το οποίο μάλιστα, εκτός από την πληθώρα των πληροφοριών, ιστορικά στοιχεία τα οποία χρησιμοποιείτε, έχετε μέσα, έχει και έναν μεγάλο θησαυρό από ιστορικές φωτογραφίες. πλούσιο φωτογραφικό υλικό, δηλαδή από τα πρώτα χρόνια της παρουσίας των 12 νησίων στην Αμερική. Θερμάσια ιδέα.
Μεταξύ των φωτογραφιών, όπως λέγεται, έχουμε και τη φωτογραφία του πρώτου παιδιού αυτή Κάρπαθο που γεννήθηκε εδώ στην Αμερική το 1908. Μεγάλωσε εδώ στη Φλόριδα κάτω. Ένα άλλο βιβλίο που έχω γράψει σχετικά με την παροικία είναι αφιερωμένο, είναι μια Καρπαθιά στα ξένα. Είναι το ιστορικό για την Ιωάννα Αλεξιάδη, η οποία διατέλεσε πρόεδρος της Καρπαθιακής Ομοσπονδίας, του Παγκαρπαθιακών Ίδρυμα, τον Σύλλογο της Ομονίας. Ήταν πάντοτε παρούσα σε όλες τις ομογενειακές μας εκδηλώσεις.
Όμως θα μπορούσαμε να μιλάμε για πάρα πολλές ώρες σχετικά με την παρουσία των 12 νησίων στην Αμερική, με τα στοιχεία τα οποία έχετε συγκεντρώσει κλπ. Σε προηγούμενη εκπομπή είχαμε κάνει αναφορά σε άλλον δικό μας Ελληνοαμερικανό, ο οποίος ήταν στην κατασκευή της βόμβας υδρογόνου εδώ στην Αμερική. Το θυμούνται πάρα πολύ καλά οι ακροατές μας. Είχε κάνει μεγάλη εντύπωση στους διάφορους κύκλους της εδώ ομογένειας. Και να επιφυλαχθούμε, να επανέλθουμε σε κάποια άλλη συζήτηση πάλι μαζί σας με πάλι κάποιο πολύ ενδιαφέρον θέμα.
Με μεγάλη μου χαρά θα το κάνω.
Δεν νοείται ελληνικό Πάσχα χωρίς αρνιά στις σούβλες, ψητά στο φούρνο, κόκκινα αυγά και τσουρέκια, παραδοσιακή μουσική, χορό και ευχάριστες συντροφιές. Ζήστε κι εσείς αυτό το ελληνικό Πάσχα από τις 1 το μεσημέρι στην αυλή του Πανελλήνιου Πολιτιστικού Κέντρου Προμηθέας, απέναντι από τον Άγιο Νικόλαο στο Tarpon Springs, 123 East Torrens Street. Για την Κυριακή του Πάσχα, ο Προμηθέας σας ετοιμάζει ψητόρνι στο φούρνο και όταν το γλέδι ανάψει θα σας προσφέρει και μεζέδες από αρνιά στις σούβλες, ενώ θα τσουγκρίσετε τα αυγά σας και θα διασκεδάσετε με παραδοσιακή μουσική και τραγούδια από την ορχήστρα του Πίτ Λαμπρόπουλου και με έκτακτους καλλιτέχνες. Είσοδος $25. Τηλεφωνήστε στην Πρόεδρο Έφη Βασιλείου 727-692-6565 ή στον Αντιπρόεδρο Πέτρο Κουτσοπανάγου 727-389-8238. Πάσχα στον Προμηθέα σημαίνει Πάσχα στην Ελλάδα. Απόλαυση πραγματική είναι το φρέσκο ζυμωμένο και καλοψημένο σπιτικό ψωμί. Και όλοι μιλούν τώρα για την νοστιμιά του ψωμιού που παρασκευάζει το ελληνικό αρτοπολείο Φούρνος στην καρδιά του Tarpon Springs. Φούρνος Bakery & Cafe. Διαλέξτε το ψωμί που προτιμάτε από μια μεγάλη ποικιλία. Επίσης, φρέσκες τυρόπιτες και σπανακόπιδες, κουλουράκια, μπακλαμπάς, καταΐφι, γαλακτοπούρεκο, φλογέρες, άμαλι, φινί και παξιμάτια. Όλα σε τέλειες αναλογίες στα υλικά παρασκευής τους. Φούρνος Bakery & Cafe συνδυάζει ποιότητα και άριστη εξυπηρέτηση. Διαθέτει και δωρεάν πάρκινγκ. Φούρνος Bakery & Cafe, 520 Athens Street, στο Tarpon Springs. Με τηλέφωνα 727-939-3434 και 727-938-9523. Φούρνος Bakery & Cafe έγινε γρήγορα γνωστό για την ποιότητά του. Και μην ξεχνάτε, για γνήσιο σπιτικό ελληνικό φαγητό και τους καλύτερους μεζέδες, το φημισμένο μαγειρίο Μύκονος στο Tarpon Springs. Και απέναντί του, με φωτεινά παράθυρα και δίπλα στο ποτάμι, με τραπέζια μέσα και έξω, το Greek Seafood and Steakhouse Dimitris on the Water. Για 31 χρόνια, το περιοδικό Εστιάτορ προσφέρει τις υπηρεσίες του στους ομογενείς εστιατόρες. Προβάλλει τα επιτεύγματά τους, πληροφορεί για τις εξελίξεις στον κλάδο και αποτελεί σύνδεσμο με την Ελλάδα. Εστιάτορ διαφημίζει προϊόντα και υπηρεσίες για εστιατόρια, δημοσιεύει αγγελίες για αγοραπολισίες εστιατορίων. Για να λάβετε δωρεάν το περιοδικό για 3 μήνες, τηλεφωνήστε 212-967-5016. 212-967-5016. Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com.
σαν ένα χωράτο. Κύρα ζωή τα βάσανα. Γιατί αλλιώς από νωρίς θα μ' είχε φάει μαύρη. Στο μαραζί σαν μας ρυθμίς δε σε νοιάζει κι ούτε εσύ δάμε να κλαις κι ούτε εσύ δάμε να κλαις. Σαν ένα χωράτο πήρα ζωή το ψέμα σου. Γιατί αλλιώς μια σκεφτοχώς ούτε που θα στεκά στο μαραζί σαν μας ρυθμίς δε σε νοιάζει κι ούτε εσύ δάμε να κλαις κι ούτε εσύ δάμε να κλαις.
Στο γραφικό και τουριστικό Dunedin, μία όμορφη γωνιά σας περιμένει. Με τους πιο γευστικούς καφέδες, τσάι, αμερικανικά και ελληνικά γλυκά και το φημισμένο τζελάτο. Το ελληνικές ιδιοκτησίες Dunedin Coffee & Bakery είναι η καλύτερη επιλογή για να απολαύσετε μόνος με την οικογένεια ή τους φίλους σας έναν ελληνικό καφέ ή εσπρέσο, καπουτσίνο ή φραπέ, ένα από τα φημισμένα τζελάτο, έναν μπακλαβά, μια πάστα ή άλλο γλυκό, μια σπανακόπιτα ή τυρόπιτα ή κάτι άλλο από μια εξαιρετική ποικιλία. Dunedin Coffee & Bakery. Για στιγμές χαλάρωσης, απόλαυσης ή μια φιλική ή επαγγελματική σας συνάντηση. 730 Broadway, Suite 3 με τηλέφωνο 727-286-6147. Ανοιχτό από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Ενώ Παρασκευές και Σάββατα μέχρι τις 10. Κλειστό τις Κυριακές. Dunedin Coffee & Bakery. Απολαύστε εκεί τον καφέ ή το γλυκό σας. Επικαιρότητες. Ρεπορτάζ από αυτά που έγιναν και αυτά που ετοιμάζονται. Σε προηγούμενες εκπομπές, αγαπητοί ακροατές, είχαμε κάνει αναφορά στην μεγάλη ελληνική παρέλαση η οποία γίνεται κάθε χρόνο στη Νέα Υόρκη για τον εορτασμό της επετείου της Εθνικής Πολυγενεσίας. Φέτος η παρέλαση στη Νέα Υόρκη έγινε στις 14 Απριλίου, δηλαδή την περασμένη Κυριακή, και σημείωσε μεγάλη επιτυχία όπως έχει διασταυρωθεί σε πληροφορίες από διάφορες πηγές. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο της Επιτροπής Παρέλασης της Νέας Υόρκης, τον κύριο Πέτρο Γαλάτουλα, ο οποίος είχε διατελέσει τα προηγούμενα χρόνια και πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων Μίζωνος Νέας Υόρκης. Να διευκρινίσουμε από την αρχή ότι η παρέλαση στη Νέα Υόρκη οργανώνεται από την Ομοσπονδία Ελληνικών Σωματείων Μίζωνος Νέας Υόρκης. Το ίδιο συμβαίνει και σε άλλες πολλές περιοχές της Αμερικής. Καλό απόγευμα, κύριε Γαλάτουλα.
Γεια σου, Σταύρο μου. Ο Θεός με ρίμνησε. Το τρίμο του Βάγιστα των εκδηλώσεων της Ομοσπονδίας με αποκορύφωμα την παράση των τηλεφόρων. Να έχουμε και εδώ ένα πάρα πολύ καλό καιρό, ο οποίος συνετέλεσε ώστε όλες οι εκδηλώσεις μας να έχουν μεγάλη επιτυχία. Όλα αυτά τα χρόνια το μετεωρολογικό δελτίο δείχνει πάντα ότι θα έχουμε κακοκαιρία και κατά τη διάρκεια της παρελάσεως αλλά και τις προηγούμενες μέρες που όπως γνωρίζετε ο μήνας Μάρτης έχει ανακηρυχθεί από την πολιτεία της Νέας Υόρκης ως ελληνικός πολιτιστικός μήνας
ναι.
Και οπωσδήποτε συνοδεύεται από διάφορες εκδηλώσεις. Πρέπει να σας πω ότι όλες οι εκδηλώσεις ενώ πριν να γίνουν ο καιρός δεν ήταν καλός ότι κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων έβγαζε ήλιο και οι εκδηλώσεις είχαν όλες μια μεγάλη επιτυχία.
Να εξηγήσουμε εδώ στους φίλους ακροατές ότι δεν αναφέρεσαι μιλάμε στον ελληνικό εντάξει γιατί γνωριζόμαστε χρόνια. Λοιπόν, αγαπητέ Πέτρο, δεν μιλάμε για καλοκαιρία μόνο για την ημέρα της παρελάσεως, αλλά όπως είπες στις διάφορες εκδηλώσεις. Οι διάφορες εκδηλώσεις λοιπόν ήταν και την προηγούμενη μέρα και την αντιπροηγούμενη μέρα η εκδήλωση στο Bowling Green, στην οικονομική ζώνη δηλαδή της Νέας Υόρκης. Σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις είχαμε καλό καιρό στην πλατεία Αθηνών στην Αστόρια. Για να αναφέρουμε μερικά απολογιστικά στοιχεία τώρα της παρέλασης. Είχαμε τους εύζωνες οι οποίοι ήρθαν από την Ελλάδα, λάμπριναν με την παρουσία τους τον όλο εορτασμό και επίσης είχαμε και για πρώτη φορά την μεγάλη αυτή μπάντα από την Κέρκυρα.
Ναι, από την Κέρκυρα είναι η μπάντα Μάντζαρος.
Μάντζαρος.
Μια διεθνώς γνωστή μπάντα η οποία συμμετείχε και βεβαίως έδωσε ένα άλλο πιο ξεχωριστό χρώμα στην εθνική μας παρέλαση.
Από πόσα άτομα?
Η όλη αποστολή ήταν 103 άτομα.
Και είπες ότι χρησιμοποίησες τη λέξη διεθνή, διεθνής εμφανής. Πραγματικά η μπάντα αυτή, η Μάντζαρος από την Κέρκυρα, πραγματικά εμφανίστηκε σε όλες τις Ηπείρους από ό,τι έχω μάθει.
Ναι.
Εκτός από την...
Ναι. Ναι, είναι διεθνούς φήμες, δεν είναι μια μπάντα, κοινή μπάντα που λέμε.
Και αλλά... στην Ευρώπη ιστορία. Και στην Αυστραλία έχει προϊστορία αυτή η μπάντα. Πώς την υποδέχτηκε ο κόσμος εκεί, δεδομένου ότι οι προηγούμενες χρονιές είχατε και άλλες μπάντες, είχατε την μπάντα του Στρατού παραδείγματος χάρη, Σε τι ξεχώρισε αυτή η μπάντα Μάντζαρος από την Κέρκυρα, σε τι ξεχώρισε?
Καταρχάς ήταν πιο πολυπληθής από όλες τις προηγούμενες.
Ναι.
Και αυτή η ομοιομορφία, να βλέπεις αυτή την μπάντα να περνάει, από πίσω να περνάει προεδρική φορά, άλλη ομοιομορφία, άλλος δυναμισμός και πρέπει να σας πω ότι όταν περάσανε η προεδρική φορά, για πρώτη φορά σταματήσαν όλα και άκουγες ένα... θόρυβο συντονισμένο που λες τρυπάνε την άσφαλτο στην Πέμπτη Λεωφόρο. Ήταν κάτι το φανταστικό εφέτος και θα το ακολουθήσουμε περνώντας οι Εύζωνοι να ακούγεται, διότι αφήσανε τα καρφιά από τα τσαρούχια τα βήκαν μέσα στην άσφαλτο.
Ελπίζω να μην σας στείλει ο Δήμος της Νέας Υόρκης και λογαριασμό για την επισκευή του δρόμου.
Όχι, το μόνο που φοβηθήκανε μερικοί μήπως σκάσουν τα λάσκα των αυτοκινήτων και βεβαίως τα δικά μας θα παθαίνανε πρώτα τη ζημιά αυτή, καθότι είμαστε οι πρώτοι που θα διασχίζαμε την Πέμπτη Λεωφόρο, καθότι τα αυτοκίνητά μας ήταν σταθμευμένα μέσα σε μία πάροδο.
Ναι, να το τονίσουμε.
Μετά, βέβαια, ακολούθησε και ένα άλλο ομοιόμορφο τμήμα, το οποίο είναι φανταστικό. Το Λύκειο Ελληνίδων Θεσσαλονίκης.
Να τονίσω αυτό, γιατί έχει ιδιαίτερη σημασία ότι είχε ζητηθεί. Έκανες αναφορά εσύ προηγουμένως, αλλά να το κάνουμε πολύ κατανοητό στους ακροατές μας, ότι από τους Εύζωνες είχε ζητηθεί, από εσάς δηλαδή είχε ζητηθεί,
ναι.
Ζήτησαν οι Εύζωνες την ώρα που θα περνούν από την εξέδρα των επισήμων, εκεί στην Πέμπτη Λεωφόρο, να σταματήσει να παίζει η φιλαρμονική, να παίζει η μουσική, εν πάση περιπτώσει, η μπάντα, να σταματήσει, ώστε να ακούγεται έντονος ο βηματισμός με το τσαρούχι, το κοπάνισμα από το τσαρούχι στο δρόμο, το λεβέτικο, έτσι δεν είναι?
Ναι, και αν δείτε και σε ορισμένα βίντεο που κυκλοφορούσανε, θα δείτε μια μεγάλη διαφορά. Είναι κάτι το διαφορετικό, κάτι το συγκινητικό, που σας λέω ότι έλεγανε πάνε τα καρφιά, μείνανε μέσα στην άσφαλτο.
Σε τι ξεχώρισε η φετινή παρέλαση σε σύγκριση με τις προηγούμενες?
Προσέξτε, Σταύρο μου, αυτό που έχουμε πει και το εφαρμόζουμε, ότι κάθε χρόνο η παρέλαση να προσθέτουμε κάτι στην παρέλαση και βεβαίως να γίνεται μεγαλύτερη. Εγώ πιστεύω, ακράδαντα ότι κάθε χρόνο η παρέλαση είναι πιο πολύ πληθής. Είναι πιο πολύ πληθής. Και ας πω και κάτι άλλο, ενώ αυξάνεται και ο αριθμός των ατόμων από Ελλάδα που έρχονται και συμμετέχουν στην εθνική μας παρέλαση. Σήμερα αυτός ο αριθμός πρέπει να, εφέτος, πρέπει να αυξήθηκε τουλάχιστον κατά 120 άτομα περισσότερα. Θα παρακολουθούμε.
Θα ήθελα να ακούσω έτσι από το δικό σου στόμα μερικά από τα σχόλια των διαφόρων παραγόντων για τη φετινή οργάνωση. Πώς την σχολιάσανε από πλευράς οργάνωσης και εμφάνισης της παρέλασης? Για να ακούσουμε.
Όλοι είπαν, αυτοί που γνωρίζουν την παρέλαση του Πέμπτη Λεωφόρο, ότι ήταν μια πετυχημένη, μια παρέλαση με πολύ κόσμο, ενώ αυτοί οι οποίοι για πρώτη φορά έγιναν μάρτυρες αυτής της μεγαλύτερης παρέλασης στην Πέμπτη Λεωφόρο, έμειναν εμβρόντιδοι από τον τελετάρχη μας, τον Τζορ Μάρκους, ο οποίος δεν περίμενε ότι θα υπήρχε στην Αμερική ιδίως μια τόσο πολύ μεγάλη παρέλαση και ότι έπρεπε να φύγει νωρίτερα, διότι ήταν 5,5 ώρα και ακόμα παρήλαβαν διάφορα τμήματα, και ο οποίος ζήτησε την κατανόησή μας, γιατί δεν το περίμενα και έχω βγάλει το εισιτήριο, χάνω το αεροπλάνο τώρα. Καταλάβατε.
Ναι, ναι.
Πρέπει να επιστρέψει. Μάλλον δεν είπε ότι χάνει το αεροπλάνο, πρέπει να επιστρέψει.
Τι ελέγχθη από πλευράς της αστυνομίας για τον αριθμό του κόσμου? Πόσο κόσμο περίπου, σε πόσο κόσμο υπολογίζονται φέτος? Όχι αυτοί που παρέλασαν, ο κόσμος που παρακολούθησε.
Μιλάμε για όλο τον κόσμο, ότι ξεπέρασε τις 100.000.
Θα ήθελα να κάνουμε αναφορά τώρα στον προϋπολογισμό της παρέλασης. Είχαμε πει σε προηγούμενη σύνδεσή μας ότι ήταν περίπου 500.000 και μάλιστα είχατε αναφέρει εσείς ότι ξεπέρασε και το 500.000. Είναι έτσι?
Βεβαίως, φέτος το ξεπέρασε. Πιστεύω να έχει ανεβεί περίπου άλλες 60-70.000.
Περισσότερο.
Ναι.
Περισσότερο. Την παραμονή της παρέλασης συνηθίζεται να γίνεται το επίσημο, το banquet, η επίσημη εκδήλωση, να τιμηθούν οι τελετάρχες, τα διάφορα άλλα πρόσωπα, οι δωρητές κλπ. Στο Hilton, τα τελευταία χρόνια στο Hilton, στο Manhattan. Και ναι. Μαθαίνω ότι τα έξοδα είναι πάρα πολλά εκεί. Φέτος φτάσανε πόσο?
Περίπου 120.000 ήταν τα έξοδα φέτος.
120.000 δολάρια για την παραμονή της παρέλασης, η εκδήλωση που έγινε στο Hilton. Μπράβο. Στην πραγματικότητα όμως συγκεντρώσατε έσοδα περισσότερα. Καλύφθηκε δηλαδή αυτό.
Βεβαίως, και έμεινε και ένα χρηματικό ποσό. Ναι.
Τώρα έσοδα έχουμε και από την... από τις διάφορες παράλληλες εκδηλώσεις που γίνονται, από το Λαχείο, από το Λεύκωμα και λοιπόν. Το ερώτημά μου είναι, τα χρήματα αυτά, τι διαφάνεια υπάρχει στα χρήματα τα οποία συγκεντρώνει η Επιτροπή Παρέλασης? Τι διαφάνεια υπάρχει?
Υπάρχει πλήρη διαφάνεια. Όταν λέμε πλήρη, πλήρη. Καταρχάς, βάσει του καταστατικού, όλοι πληρώνουμε τσεκ.
Με τσεκ, επιταγή.
Βέβαια.
Δεν παίρνετε μετρητά.
Δεν παίρνουμε μετρικά.
Και τα τσεκ πώς γράφονται? Τα τσεκ πώς γράφονται οι επιταγές?
Στο Φεντερέσιο.
Στο Φεντερέσιο, στο όνομα της Ομοσπονδίας δηλαδή.
Βεβαίως.
Η οποία είναι η οργανώτρια, ναι.
Ναι, όλα γι' αυτό εμείς μετά από κάθε παρέλαση, αλλά και κατά τη διάρκεια του έτους, λέμε ότι όποιος ομογενής επιθυμεί, ας μην είναι στο Συμβούλιο, ας μην είναι αντιπρόσωπος, ο κάθε απλός ομογενής, διότι την παρέλαση εδώ στη Νέα Υόρκη την κάνει ομογένεια, δεν την κάνουν ούτε οι πλούσιοι και δεν την κάνουν ούτε καμία εταιρεία, όπως μπορούσαμε, αν είμαστε ασυνείδητοι, να λέγαμε στην Coca-Cola κάλυψε τα έξοδα να διαφημιστείς. Δεν το κάνουμε. Λοιπόν, και εφόσον συμμετέχει όλη η ομογένεια, όλη η ομογένεια έχει δικαίωμα να συμμετέχει και στα οικονομικά και σε οτιδήποτε, έχει το δικαίωμα να έρθει να ελέγξει ο κάθε ομογενής όλα τα χρήματα που αφορούν την παρέλαση.
Ναι, μας απομένει 1,5 λεπτό μόνο για να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας αυτή. Να προσθέσουμε ότι υπάρχουν οι πανομογενειακές συγκεντρώσεις, θα δοθεί πλήρης αναλυτικός απολογισμός, γραπτός απολογισμός, Οποιοδήποτε μπορεί να εκφράσει την αντίρρησή του, να ζητήσει ορισμένες διευκρινήσεις, ό,τι χρειάζεται. Επομένως, τα πάντα είναι ανοιχτά. Υπάρχει απόλυτη διαφάνεια στα έσοδα και τα έξοδα της παρελάσεως.
Βεβαίως, διότι το λεύκομα μπορεί να το πάρει οποιοδήποτε και να δει πώς διαφημίσεις πήγανε. Το λαχείο καταμετρείται πριν την κλήρωση πόσα κρυράκια θα μπουν μέσα και πόσα έχουν μείνει πίσω απόλυτα. Στο χ τον ξέρουμε όλοι ποιοι έχουν πληρώσει για τα τραπέζια. Δεν υπάρχει δηλαδή κάτι το οποίο μπορεί να γίνει.
Να δημιουργήσει υποψίες, ναι.
Ναι, υποψίες. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
Ναι.
Και αυτό νομίζω βοήθησε πολύ ότι στην αλλαγή του καταστατικού ελεγχθήκαμε το να γίνονται πληρωμές μόνο με τσεκ, μόνο με τραπεζικές επιταγές.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Γαλάτουλα.
Και εμείς και εγώ, Σταύρο, σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον που δείχνετε σε κάθε ευκαιρία και σε κάθε μεγάλο γεγονός της Ομοσπονδίας. Εύχομαι να είστε καλά και να συνεχίσετε αυτόν τον αγώνα, διότι πάντα είσαστε από τους δημοσιογράφους οι οποίοι είναι δημιουργικοί.
Και εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο στις 2 το μεσημέρι, στις 2 και 6 λεπτά. Ευχόμαστε σε όλες και σε όλους καλή εβδομάδα. Γεια σας.